Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Takže já vás také chci přivítat na posledním díle našeho seriálu. Už poslední tři týdny mluvíme o téhleté neobyčejné ženě, která byla matkou Ježíše Krista a my jsme byli s ní od začátku jejího příběhu. Byli jsme s ní, když to byla velice mladá dívka, které bylo zhruba 13-15 let, kdy navštíví anděl a oznámí, že má pro ní ohromný úkol, že má pro ní velké poslání a to je, aby byla matkou zaslíbeného mesiáše, kterého Židé očekávají a mají o něm představy, že vysvobodí národ ze všech těch problémů, ve kterých se ocitli znovu a znovu v průběhu své historie. Čekají vysvoboditelé, čekají krále a Marie je z toho nadšená a přijímá ten úkol, ale zároveň velice logicky se ptá, jak se to může stát, když zatím nežije s mužem. Je zasnoubená, ale není ještě plně vdaná, což v té době znamená, že se svým budoucím mužem už spolu začínají nový život, ale ještě bez sexuálního vztahu, který teprve začne, když se vezmou oficiálně. A ona se ptá anděla, jak se to může stát, když ještě nežiju s mužem. A anděl ji ujistí, že to není problém pro Boha, že ji zastíní moc Ducha Svatého, který v Lukášově evangeliu se objevuje velice často a Duch Svatý jakoby vevnitř jejího lůna stvoří Ježíše. Takže ten anděl říká, pro Boha to není problém, on překročí hranice možného, překročí hranice toho, co je přirozené a ve tvém lůně on stvoří to dítě. To je to, co Marie od něho slyší a zároveň to není poslední setkání nebo poslední zmínka v tomhle příběhu o Duchu Svatém. Ten anděl taky Marie řekne, že když to všechno přijala, on říká, pro tebe bude znamením, že tvoje příbuzná Alžběta, která už je stará a neplodná, všichni to o ní ví, že už nemůže mít děti, tak je ve skutečnosti právě teď těhotná. A je to znamení, že Bůh překračuje to, co vypadá, že je nemožné. Vypadá, že v jejím věku a v její situaci už bylo nemožné otěhotnět, Bůh to změnil a proto se nemusíš bát. To pro tebe znamení, že i u tebe Bůh může překročit ještě mnohem silněji ty hranice možného. A tak Marie za ní utíká za Alžbětou na návštěvu, bydlí na druhém konci Izraele, takže to trvá, není to jako v dnešní době, sednete do auta a zajedete někam. Trvá to určitě dny, než tam dojde, než tam dojede, a když tam konečně přijde a uvidí Alžbětu, tak tahle ta Alžběta propukne v určitý pozdrav, ale ten není z ní, ten je taky od Ducha Svatého. Lukáš ve svém evangeliu říká, Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a hlasitě zvolala, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna. Marie to pravděpodobně nikomu do té chvíle neřekla, co se stalo s tím andělem, a jaký to prorokoval, že Bůh něco stvoří v jejím lůně, ale Alžběta je naplněna Duchem Svatým a prorocky vidí to, co nejde vidět. A ona říká, ve tvém lůně je plod a je to požehnaný plod, je to ve skutečnosti pán, je to můj pán. Používá slovo pán, což byl židovský opis pro Hospodina, pro Boha, takže to je hodně silné teologické prohlášení a Marie to říká pod vlivem Ducha Svatého. Později v tom příběhu jsme si říkali, že Duch Svatý vede starého muže Simeona, který je takový prorok, modlitevník v chrámu, už velice starý a Duch Svatý ho specificky vede v konkrétní část do chrámu, aby tam potkal Marii s Josefem, jak přinášejí to dítě Ježíše, aby bylo zasvěcené Bohu. A tenhle ten Simeon vezme toho Ježíše a začne prorokovat. Toho je skutečně ten král, na kterého čekáme. Ale pak začne mluvit věci, které nebyly očekávané, že to dítě bude trpět. Že ten král bude trpět, že bude odmítnut. A předpovídá jeho smrt. A Marie řekne, že i ona bude trpět. A to je pro Marii překvapivé, protože do toho momentu ona má jasnou představu, co znamená, že se má narodit Mesiáš. Utrpení není součástí toho očekávání, není součástí toho příběhu. A je to takový proces, který v té chvíli Simeon začíná v jejím životě. Proces určitého oddalování. A my jsme si říkali v těch minulých dílech, že Marie začne najednou Ježíše ztrácet. První taková velká událost bylo, že Ježíši bylo 12 let a oni se vydali slavit velikonoční svátky. Ježíš tam ztratí, protože zůstal v chrámě, protože měl konat dílo svého otce. Tam si rozmluvá o teologii se všema těma starýma chlapama, kteří o tom ví všechno. A Ježíš je tam učí o teologii, když mu je 12 let. A později v Káně Galilejské se od Marie oddělí znovu tentokrát, protože jí dává najevo, že jenom on jako jednorozený syn svého otce zná jeho vůli a ví, co má dělat. A nakonec, jsme si říkali minulý týden, přijde moment, kdy ona si myslí, že se zbláznil, protože dělá všechno jinak, než Mesiáš má dělat a jde ho zachránit jako správná maminka. A Ježíš řekne ve skutečnosti, moji rodiče, moje rodina, moji sourozenci, nejsou ti, kteří jsou se mnou spjatí krví, ale jsou to ti, kteří konají vůli mého otce. Znovu to vrací do toho, že říká jinými slovy. A začínám novou rodinu, která není spjatá tím, že jsme se narodili stejným rodičům, ale která je spjatá tím, že jsme poslušní nebeskému otci, že jsme poslušní jeho synu. To je nová rodina. A Marie to nakonec pochopí, jsou to pro ní momenty a každý ten moment je jakový meč, který proniká do jejího srdce. A Marie se tak učí, že v té nové Ježíšové rodině nestačí být jeho biologickou matkou, je nutné být jeho učednicí, jeho následovnicí, která je definovaná vírou, úctou a poslušností Božímu synu. I Marie se musí naučit poslouchat svého syna, musí se naučit uctívat svého syna, protože její syn je Bůh, který přišel v těle. A Marie se to musí učit a je to pro ní těžké, jako pro každou maminku je těžké, že děti se vzdalují, čím jsou starší a v dospělosti, ale tady je to extrémní. Ježíš jasně říká, moje nová rodina, do které ty jsi zvaná, není definovaná krví, ale je definovaná tvojí poslušností vůči mně. A nakonec jsme minulý týden opustili Marii u paty Ježíšova kříže. To byl ten definitivní poslední moment, kdy jejím srdcem pronikl ten meč. Ona tam stojí spolu s dalšími ženami z Ježíšovy družiny, se svojí vlastní sestrou a s několika dalšíma ženami a s nejmladším učedníkem Janem, který je ještě teenager a není považovaný za hrozbu, tak tam stojí u té paty Ježíšova kříže a tam to je ten definitivní meč. A od této chvíle se Marie z našeho příběhu v Biblii úplně vytrácí. Máme o ní už jenom jednu jedinou zmínku v Biblii. A o té nám píše Lukáš, znovu ten, který napsal Evangelium Lukáše, napsal ještě druhý díl toho Evangelia, kterému my říkáme skutky. V našich Bibliích to máme rozdělené Janovým Evangeliem, což je trošku škoda, protože Lukáš a skutky patří k sobě. Kdyby byly hned u sebe, tak bychom si to víc uvědomili, že to je vlastně druhý díl stejné knihy, kterou Lukáš píše. Lukáš je doktor, který se stal spolupracovníkem apoštola Pavla a je to jeden z vedoucích té první generace křesťanů. Žije ještě v době, kdy žijou stovky lidí, kteří Ježíše zažili na vlastní oči. A Lukáš je také považovaný za nejlepšího historika první generace církve. Je velice analytický, je to vědec a dokáže dobře pracovat s daty. Jeho data sejí do té míry, že současní historikové někdy říkají, že Lukáš je nejlepší historik starověku. Že ve starověku se pracuje s číslama a datama velice ledabile, ale Lukáš je velice důsledný a Lukáš má to štěstí, že žije v době, kdy se může ptát očitých svědků Ježíše na to, jak to tím Ježíšem doopravdy bylo, včetně Marie, která stále ještě žije. Takže Lukáš ve svém evangeliu píše o detailech příběhu, kterému nemůže říct nikdo jiný než Marie. Marie je jeden z jeho zdrojů, a protože Marie v té době je součástí církve, je pevnou součástí církve, ale je součástí církve, ne jejím středem, což je důležitý moment, o kterém dneska budeme mluvit, protože někde se to v historii trošku posunulo jiná. Marie byla u scény ukřižování a my vidíme tu poslední zmínku v Biblii o ní po ukřižování, po skříšení a po na nebe vstoupení Krista zpátky do nebe, že je s těmi Ježíšovými učedníky pohromadě na den letnic. Příští týden slavíme letnice. Letnice je svátek 50 dní od Velikonoc, kdy v té křesťanské historii byl seslán Duch Svatý na celou církev. A my vidíme Marii, že je s těmi učedníky na ten den letnic, když Duch Svatý přichází. A to znamená, že my víme, že nakonec, jak jsme ji opustili minulý týden, že se musí rozhodnout, jak zareaguje na ty Ježíšova slova, kdo je součástí jeho rodiny, že se nakonec ona i její další děti, že se rozhodli správně, že se stali součástí Ježíšovy rodiny, která je definovaná úctou ke Kristu. A co je zajímavé pro nás, je, že my vlastně nevíme, protože Bible o tom mlčí, autoři o tom nic neříkají, že by se Marie a Ježíšovi sourozenci s Ježíšem potkali po jeho vzkříšení. My vlastně nemáme žádnou zmínku, že by Marie a bratři a sestry od Ježíše se s ním viděli po jeho vzkříšení, ale můžeme předpokládat nebo se domnívat, že pravděpodobně se viděli, protože to byl možná ten důvod, který je přesvědčil, aby se nakonec do té Ježíšovy komunity naplno zapojili. A v tom příběhu, když Ježíš stane zmrtvý, tak 40 dní se svými učedníky se schází a mluví s nimi o Božím království a taky jim dává pokyn, aby neodjížděli z Jeruzaléma, protože ty letnice jsou pak za 10 dní, ale oni neví přesně, kdy se to má stát. A Ježíš jim říká, očekávejte otcovo zasíbení. Znovu tady hraje roli ten otec, o kterém jsme už mluvili v těch momentech oddělení. Otcovo zasíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pochřtěni Duchem Svatým. On jim říká, je tady otcovo zasíbení, že budete plní Ducha Svatého. Všichni. Do té doby Duch Svatý nebyl dán. Lidé měli prožitky, kdy byli naplněni Duchem Svatým jako jednotlivci. Ale tady Ježíš říká, bude vám dán jako celé církvi, jako celá komunita, budete plní Ducha Svatého. A je tady znovu ta role. A tak oni se vrátí zpátky do města a najdou takovou vrchní místnost, která už dneska neexistuje. Existuje jako její taková jakoby napodobenina, kde se jako 120 z nich kde zůstali a bydleli tam a modlili se dnem i noci a očekávali naplnění Otcova zasíbení seslání Ducha Svatého. A byli tam všichni apoštolové, kromě Jidáše, který mezi tím spáchal sebevraždu u těch scén ukřižování. A Lukáš říká, ti všichni svorně setrvávali v modlitbách společně s ženami i s Ježíšovou matkou Marií a jeho sourozenci. A to je poslední zmínka, kterou máme o Marii Bibli. Poslední zmínka, kterou máme o Marii Bibli je, že zůstává s ostatními Ježíšovými učedníky z apoštoly a modlí se. Poslední obraz, který o Marii máme, je, že se modlí spolu s ostatními následovníky Ježíše. A spolu s ní jsou také další její děti, Ježíšovi sourozenci. Ty všichni jsou tam pohromadě. Takže vidíme, že ta rodina trasy možná měsíce zpátky řekla, Ježíš se zbláznil, on se nechová jako mesiáš. Teď jsou společně v komunitě církve, která uctívá Krista jako Boha, jako mesiáše, který zemřel a vstál z mrtvých a oni jsou tam. Jsou uprostřed téhleté komunity. To znamená, že když přišel Duch Svatý o 10 dní později na den letnic, byla to Marie, jedna z těch 120 lidí, která byla naplněna Duchem Svatým, která mluvila v jiných jazycích a která se stala Ježíšovým svědkem v Jeruzalémě, Judsku, Samaří a až na sám konec světa. Ona se stala modlitebnicí k Ježíši. A nejinou, nevýjimečnou oproti těm dalším apoštolům a učedníkům, oni všichni se modlili, oni všichni uctívali a Marie je jedna z nich. A je to trochu paradox, protože skutečně od toho momentu už Marie v dalším rozhodování církve nehraje žádnou důležitou roli. Všechny ty věci, které jsou zaznamenány v Biblii, různé ty koncil jeruzalemský, kde se všichni baví, všichni se vyjadřují, všichni mluví, Marie tam nehraje žádnou roli. Možná tam je, možná tam není, protože všichni chápou, že je to Ježíš, kdo je středem té církve, ne jeho matka. Jeho matka je jeho učedníci, jeho matka se stává jeho následovníci, jeho matka je mu poslušná, ale v Ježíšově království už to není muž, ani žena, matka, ani syn, ani otec. Všichni jsou jedno v Kristu. Jsou bratři a sestry. Je to nová realita. A je to trochu paradox, protože pozdější mariánská úcta staví Marii do středu i o letnicích. Jak můžete vidět třeba na těchto obrázcích. Když se podíváte na tyhle obrázky, tak vidíte, že na den letnic tam sestoupí Duch Svatý a Marie je ve středu. A ještě jedna věc vás zaujme na těchto těch obrázcích, a to je věk. My jsme si říkali minulý týden, Marie už je stará žena. Je jí 50 let, když se stanou události Ježíšova ukřižování a také události letnic, což nám dneska nepřijde, že jsme zas tak staří, nám, kterým je jako 50 nebo kolem 50, ale v té době je to hranice stáří, jako opravdu vážného stáří. A za to ti učedníci jsou všichni strašně mladí. My víme, že kromě Petra, kterému bylo zhruba 30, všech ostatní učedníci, že jim bylo maximálně kolem 20, 22, nejmladší byl Jan, kterému nebylo ještě, nebo teenager, mu mohou být 15, 16. Takže tady tenhle obrázek, tady vidíte staré chlapy s mladou ženou. Ale realita byla přesně obrácená. Byla to stará žena obklopená mladými klukami. A tady je úplně stejný motiv. Mladá žena. Proč je Marie na těchto těch uměleckých obrazech zjevená jako mladá, když to byla stará žena? Tomu se dostaneme dneska. Ale tenhle ten obraz ukazuje Marie uprostřed té církve. Ale ve skutečnosti, když čteme ty texty, tak tam čteme, že Marie tam zmíněna na konci toho seznamu těch lidí. Ten Lukáš, který to říká, že se tam setkali všichni dohromady. Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub, syn Alfeův, Šimon, Zéota, Juda, syn Jakubův. Ti všichni svorně setrvávali v modlitbách a s nimi byla Marie a Ježíšovi sourozenci. Ne ve středu, s nimi. Jako jedna z mnoha dalších. Možná tyhle obrázky jsou mnohem lepší. Tyhle obrázky, které vidíte tady, tak Marie je tam, ale není ve středu. Je jenom jedna z nich. A je to taky stará žena. Je to mnohem lepší, protože umění tvoří naši imaginaci, naši představivost a tyhle obrázky ukazují, že Marie na konci svého příběhu je součástí komunity církve. A tak se stala naší drahou sestrou v Kristu Ježíši, kterou můžeme mít v úctě a měli bychom mít v úctě za její poslušnost, za její lásku, za její víru, za její oddanost Kristu jako Bohu. Nakonec se mi líbí tenhle obrázek poslední. Je obrázek, který nakreslil čínský umělec He Kui, který reinterpretuje sakrální umění v rámci starobylého čínského uměleckého idiomu. V jeho působení on kreslí tyhle ty ikony, ale tímhle tím čínským moderním způsobem se mísí ten tradiční pohled a tradiční malířská technika s ikonografií západního umění. A proč se mi to líbí? Protože Marie, stejně jako všichni ostatní v ten den letnic, jsou v té horní místnosti, se stanou zárodkem celosvětové církve. Marie nebyla Evropanka. Byla to židovská dívka. A mně se líbí tenhle ten obraz, protože tenhle obraz, jak přináší trochu asijské nebo jiné rysy, tak nás upozorňuje, že ta církev o letnicích je zárodek celosvětové církve, která se prolomila do všech kultur, což je jedinečné. Žádné jiné náboženství, některé se prosadily válkou, ale žádné jiné náboženství se neprosadilo do všech kultur pouhým poselstvím. A dneska jenom v Číně, odkud je tenhle ten umělec, jenom v Číně samotné je 100 až 200 milionů následovníků Ježíše. A tohle je jejich odkaz. A proto se mi líbí, když někdo z téhleté kultury říká, takhle my si představujeme Marii, je to jedna z nás, je to jedna se součástí církve. Jak se to tedy stalo, můžeme se ptát sami sebe, jak se to stalo, že ten příběh nabral trochu jiný spád, co týká Marie, že najednou máme celou filozofii a příběhy o Marii, které v Bibli nejsou, protože my už z Bible vlastně o Marii nečteme vůbec nic, jenom máme nějaké pozdější historie, legendy z církevní historie, přicestovala do Efezu a tak dále. A možná právě Efes je ten problematické místo, protože pokud trošku znáte list efeským a to, co se dělo ve skutcích v Efezu, tak víte, že Efes bylo velice důležité město, kde apoštol Pavel působil. Ale bylo to město, je tam pobřeží v dnešním Turecku, bylo to řecké město, které bylo velice důležité a bylo to město zasvěcené bohyní Diane nebo Artemis, Řekové a Římané ji říkali různě. a jejímu obrazu spadlému z nebe. Oni věří, že v Efezu spadl obraz ty Diany z nebe a uctívají to, že to je to zjevení ty královny nebes, tak ji přezdívají. A možná právě proto, že Marie byla v Efezu, je to problematický bod, protože my víme z té historie biblické, že apostolové v Efezu mají perné chvilky. Pavel dokonce bude později psát v jednom svém dopise, že v Efezu bojoval doslova se šelmami. A je to právě v Efezu, kdy roku 431 bude Marie nazvána bohorodičkou ve sporu mezi alexandrijskou a antiochijskou školou teologie. Ta první, alexandrijská, prosazovala titul pro Marii Theotokos, ta druhá Christotokos. To první znamená bohorodička, to druhé znamená kristorodička. A to je první spor o tom, jak vnímat Maria. Možná nám to přijde jako v jádru úplně stejné, ale je to trochu něco jiného. Ti první zdůraznují, že ona porodila Boha, ti druhý, že porodila Krista, jako Mesiáše. Aby jsme to chápali, v jádru křesťané chápou, že Ježíšovo božstvo a lidství je v něm pevně spojeno v jedné osobě. Ježíš nemá v sobě dvě osobnosti, není rozpolcená osobnost, není v něm Bůh a člověk. Ježíš je bohočlověk jako jedna osobnost. Takhle to křesťané chápou. Takže Marie skutečně porodila bohočlověka a v tomhle smyslu je skutečně nositelkou Boha a ne nositelkou Krista. A v tomhle bychom asi neměli mít problém říct, že Marie je matkou Boží. Jenomže se nám tady vkládá otázka, kterou z historie vidíme, že se stala důležitou. Otázka zahrnuje, když budeme mluvit o Marii jako matce Boží, zahrnuje to, abychom ji prokazovali úctu, adoraci a vydání se. Nehrozí nám, že ji začneme přisuzovat tituly, které začnou Ježíše zastíňovat. Zastánci prvního směru nakonec na tom sněmu vyhráli a prosadili titul Bohorodička, Theotokos. A ukázalo se, že nakonec to skutečně vedlo k tomu, že se Marii začaly přisuzovat různé tituly, jako je třeba Královna nebes, který připomíná Dianu. Nebo že je to Kristova nevěsta, kdy nahrazuje církev. V Biblii vidíme, že Kristova nevěsta byla církev, a najednou se mluví o Marii, že ona je tou Kristovou nevěstou. Katolický teolog Wilfred Sinisen říká, přáli si Bůh, abychom měli nejenom nebeského otce, ale také nebeskou matku. Najednou z Marie jako naší sestry v Kristu a spolu následovnice za Ježíšem Kristem je najednou naše matka. Z Ježíšový a ten kněz ve své knize tam rozebírá spoustu dalších a dalších titulů a rozvíjí tu legendu. Z Ježíšový matky se, on tam říká, stala Ježíšova družka. Ježíš je v jeho chápání nový Adam a Marie je najednou nová Eva. Jsou to vlastně, je to družka a druh místo matka a syn. Možná i právě proto jsou protestanti tak skoupí na titul Matka Boží a raději mluví o nositelce Boha. My věříme, že ona porodila Boha, ale mluvit o ní jako Matce Boží, nakonec to skoro vždycky skončí u toho, že ji začnou lidé uctívat jako něco víc než naši sestru v Kristu. A přitom je to krásný, překrásný příběh její osobní odvahy a víry a najednou je z toho legenda, ikona. Marie to na neštěstí odličtí do té míry, že mnozí z nás, kteří vyrostou v protestantské církvi, oni nikdy neslyšíme. Nikdy o ní nemluvíme, vyhýbáme se jí a to je strašná škoda, protože jsme si nechali ukrást ten úžasný příběh. Marie se tím stane trošku jakoby polobohyně. Ne proto, že by to někdo oficiálně učil. Marie nikdy není brána jako polobohyně, ani v katolické církvi. Ale naše lidská přirozenost stíhne k tomu, že vyvyšujeme některé lidi a že jsme schopni tvořit modly. Že modly, to je ten příběh konec konců i ve starém novém zákoně, lidé jsou mají v sobě potřebu a takovou nutnost tvořit modly. A tak se ve zbytku dnešní přednášky, posledních pár minut, podíváme na několik míst, kde církev začala nabírat směr od Bible někam jinam, což samozřejmě katolickou církev úplně netrápí v tom smyslu, že protestanti a katolici mají jiný přístup k Bibli a k tradici. A protestanté se chtějí závazně omezit slovy Bible, a to navzdory tomu, že můžou a často mají velice kladný a vstřícný vztah k církevní tradici. ale katolická církev považuje svatou tradici za stejně závaznou jako Bible. Takže ty příběhy, které jsou z té pozdější tradice, bere stejně závazně jako ty, které jsou v Bibli. Proto tady je určitý nesoulad a začneme probírat věci, kde se jako začneme lišit. A jeden z takových prvních důležitých úzů, kde se začneme lišit ohledně toho, jak vnímat Marii, je otázka Marína neposkvrněného početí. Nemluvíme tady o tom, že se Ježíš narodil z Panny, ale o tom, že o tom přesvědčení, kterému věří katolická církev, že Ježíš nějakým způsobem daroval spasení Marii ještě před jejím vlastním narozením, takže ona sama se narodila bez hříchu. A bez hříchu pak zůstala celý svůj život. Byla jako bezhříšná, stejně jako byl Ježíš bezhříšný. Tohle dogma je v katolické církvi závazné od roku 1854 za papeže Pia IX., který rovnou zavádí tvrdý odsudek pro ty, kteří tomu takto nevěří. A celý důvod, proč máme tuhle tu doktrínu neposkvrněného početí, je jako logická dedukce. Je to plod doktriny o dědičném hříchu, kterou nejsilněji formuloval v 5. století Augustín. Různí církevní otcové věřili, že Marie hřešila a potřebovala vykoupení. Od Ignácia po Anastázie věřili, že Marie chybovala netrpělivosti, nedostatkem víry, pochybnosti a proto potřebovala spasení jako každý jiný. Ale někteří věří, že aby Marie mohla porodit Ježíše bez hříchu, věří, že existuje něco jako dědičný hřích, jako nějaká informace, která se předává narozením. A protože věříme, že Ježíš byl bez hříchu, musíme nějak se postarat o to, aby Marie byla bez hříchu, aby mohla porodit Ježíše bez hříchu. Takže proto je to určitá dedukce, že v čase, kdy ještě před narozením Marie, Ježíš, takový trošku jako Terminátor a Matrix zohromady, Ježíš se přesouvá v čase a zachraňuje, odpouští Marii její hříchy před jejím vlastním narozením. Pak se narodí bezhříšná, aby mohla dát život jako bezhříšnému mesiáši. Přitom to není potřeba. Tahle dedukce není potřeba. Stejně jako není potřeba věřit v tuhletu formu dědičného hříchu. To je velké téma na někdy jindy, ale není to nutné. Scott McKnight říká, nový zákon nikdy nespojuje Ježíšovu bezhříšnost s jeho početím s Panny. Toto spojení bylo popsáno křesťanskými teology, ale pisatelé Nového zákona ho neučinili. To mě vede k otázce. Pokud Bůh mohl aktem své milosti a čistoty transformovat Marii v lůně její matky do bezhříšného stvoření, proč nemůžeme věřit, že by Bůh učinil zázrak s Ježíšem v lůně Marie? Jestli věříme, že Ježíš v čase zachránil nějakým způsobem Marii, aby byla bezhříšná, proč je to takový problém věřit, že zkrátka Ježíš byl stvořený v lůně Marie jako bezhříšný, bez nějakého dědičného hříchu, ať už věříme v jakoukoliv verzi dědičného hříchu. Neposkvrněné početí není nutné v tom Marijně příběhu a je to skutečně poměrně moderní dogma. A protože katolíci věří, že Marie byla počata neposkvrněné a bez hříchu, a protože následky hříchu jsou mimo jiné nemoci a stárnutí a smrt, tak právě proto ji často zdůrazňujou a zvýrazňujou a ukazujou jako vlastně věčně mladou. Právě proto ji neukazujou často jako starou ženu, protože v jejich pojetí ona je bez hříchu, ona je pořád ta mladá dívka, která přitaká andělu a se stane podle boží vůle. Pak nakonec se otevřela další doktrína, že když Marie nakonec zemřela, někteří dokonce věří, že ani nezemřela, její hrob zůstal prázdný, protože její tělo Bůh vzal rovnou do nebe. Tahle ta doktrína je dogmatem v katolické církvi od roku 1950, tedy poměrně nedávno. Tomu se říká na nebe vzetí Panny Marie. Věří, že Marie následovala jiné hrdiny Bible, jako je Enoch nebo Eliáš, o kterých je napsáno ve Starém zákoně, že byli vzati do nebe, že nezakusili smrt, i když v jejich případě to bylo, že byli stále živí a byli vzati do nebe. Sporným bodem v tom příběhu také může být Marina role jako přímluvkyně. Když se katolíci modlí k Marii, aby se přimluvila nebo orodovala u Ježíše, tak se odkazují na ten příběh z Kány, kdy ona instruuje ty služebníky na svatbě, aby dělali všechno, co jim Ježíš řekne. A oni to berou tak, hele, Marie, prosím, přimluv se u Ježíše, ať mi vyhoví. Ale je to skutečně potřeba? když Ježíš říká, že máme přistupovat k němu a modlit se za cokoliv, o cokoliv chceme, o cokoliv prosíme a žádáme přímo jeho, nevede nakonec to, že se modlíme k Marii, k uctívání její osobnosti jako něčeho víc, jako prostředníka. A autorka Židům říká, že Ježíš je tím jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi, ale jakoby Marie byla prostředníkem k prostředníkovi. A je to trošku zbytečný úzel. A tenhle ten problém církev řeší od ze svého vzniku. A lidé mají v úctě Marii, ale uvědomují si, že se to začíná přehánět do té kultické podoby, jako by to byla modla. Proto třeba už církevní otec Epifanius ve 4. století napsal celý spisek, kde tohle kritizuje a říká v tom spisku mimo jiné, ať je Marie ctěna, ať je Otec, Syn a Duch Svatý uctíván, ale nikdo ať neuctívá Marii. On si uvědomuje, že tady je nutné začít tvořit nějakou bariéru, protože ta niance je jemná, je tady určitě nebezpečí, že z Marie uděláme super světce. Už to není dívka, která je vyvolená Bohem, ale je to jako Bůh. Není dokonce o té míry, že někteří katoliští autoři mluví o tom, že se stane stělesněním Ducha Svatého. A to už je fakt za hranou. Není obyčejnou židovskou dívkou s neobyčejným, neobvyklým posláním a obyčejnou velkou vírou. Je s ní najednou super žena se super posláním, super vírou, super schopnostmi a to už k Bohu ní opravdu není moc daleko. Přitom Marie, jako které čteme v Biblii, Marie, skutečná matka Ježíše, Marie, naše sestra, našem následování Krista, si tenhle vývoj nezaslouží. Je to výjimečná žena, je to úžasná žena. A paradoxně, když mluvíme o tom, o té její roli jako modlitebnice, poslední zmínka o ní je skutečně, že je modlitebnice. Jedna z mnoha. Ona je teda, která se modlí na ten den letnic. Takže kdybychom si měli odpovědět na otázku, jestli za nás i dnes oroduje, možná ano. Stejně jako zástup svědků, o kterých mluví autorka Židům, že na naší víře, na naší cestě vírou, na našem běhu víry, je nějaký, že jsme obklopeni zástupem svědků. Já nevím, jak si to představujete jako nějaký mrak, já si to vždycky představuji jako stadion. Že běžíme v našem životním běhu víry a je tady stadion, kde na tom hledišti, na tom stadionu sedí všichni ti svatí minulosti a pozbuzují nás a říkají běž kupředu a utíkej, přidej. A Marie je jedna z nich. Marie je jedna z těch svatých, kteří jsou na tom stadionu a která nám fandí a možná se za nás přimlouvá a říká Ježíši, pomož mu, vidíš, že už nemůže. Možná takhle vypadá její orodování, ale stejně tak se za nás modlí všichni ostatní svatí. Ježíši, pomož mu, teď vidíš, že už sotva to zvládá. Dej mu ještě sílu, ať doběhne do vítězného konce. Možná tomhle smyslu se za nás skutečně přimlouvá. Možná nám jenom fandí. Ale její srdce, té opravdové Marie, vždycky bude. Udělejte všechno, co vám řekne. Opravdová Marie byla dívka, která se stala matkou. Matkou, která začala následovat Ježíše, poslouchat a uctívat svého syna. Učedníci, která byla pevně zakotvená v církvi, která byla plná Ducha Svatého, stejně jako my máme být plní Ducha Svatého. Ona byla ta, která ovlivnila pisatelé evangelii, a některé věci by ti autoři nemohli bez ní vědět. Ona byla jejich zdrojem. Někdy se říká, že třeba Lukášovo evangelium jsou i ve skutečnosti paměti Marie. Marie je jedna z nejčastěji zmiňovaných postav v Novém zákoně. Je nejmín 217 veršů, ve kterých je Marie zmíněna. Po Petrovi, Pavlovi a Janovi je to nejčastěji zmíněná postava v Ježíšově příběhu. Je to příběh povolání poslušnosti a meče v srdci. Byl to příběh dívky, která se díky své víře a poslušnosti stala nesmrtelnou. Ne ikonicky, bezkrevně, strnulé, ale jako živá a věrná matka, která se stala následovnicí, která ducha plně zpívá novou píseň chvály svému synu v komunitě církve. Pane Ježíši, já ti děkuju za tenhle ten příběh, že ho máme v našich evangeliích zaznamenány. Že příběh Ježíšovy matky je příběh naší sestry. Že se stala součástí tvé nové rodiny spolu s námi a může spolu s námi následovat tebe. A jestli dneska nám fandí v oblaku svědků, tak jsme za to vděční. A ti děkuju za to, že odevíráš naše oči, abychom o ní mluvili tak, jak si zaslouží, že má mít tu úctu jako člověk, který se rozhodl přitakat tvému poslání a tím ti odevřela dveře našeho světa do kořán. I díky ní jsme dneska tady. Ale je to naše sestra. A my jsme za ní velice vděční. Amen.
Děkujeme, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kině Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost se seznámit nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cx.